really went down. I'm Nikki Strong. This is VOA One The Hits.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
duur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca ah 22-ka bisha julaay ee sanadka 2020-ka. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 barkii duhurnimo, washingtonna saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah tababar la xiriiray anshaxa saxaafadda oo magaalada Buurama loogu qabtay suxufiyiinta gobolkaasi ka howlgasha.
Horta tababarkani aad bun wax badan baan ka faa'iiday, haddii tahay dhinaca barnaamijyada wararka, qaabka wax loo qaaday, waxyaaba badan oon xitaa mabda' kale ka aaminsanaa markii hore ayaan hadda ka faa'iiday.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhalinyarada qurbaha ka laabanaya oo door ka ciyaaraya dib u dhiska dhaqaalaha waddanka.
kaalmihii sugaanta ayaan barnaamijka ka marnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan dhegeystaan idin helaa, balse waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dalka Ukraine waxaa la soo badbaadiyey dhammaan 13 qof oo afduub loo haystay kadib markii uu madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelensky uu khadka telefoonka kula hadlay nin ka afduubtay dadkaasi, kadibna uu ku qanciyey in uu sii dayo. ninka afduubka ka dambeeyey ayaa mid ka mid ah dalabaadkiisu uu ahaa in dowladda ay ciido kaasi oo film documentary ah oo ka hadlaya xuquuqda xayawaanka kaasi oo la duubay soona baxay sanadkii 2015. booliska ayaa xiray qofka dadka ku afduubtay magaalada Lusk, kaasoo sirdoonka dalkaasi magiciisa ay ku sheegeen Maxim Kriyovsh oo 44 jir ah una dhashay Ukrain. si loo soo daayo lahaystayaasha ayaa madaxweynaha Zelenski bartiisa Facebook waxa uu ku baahiyey muuqaal yar oo uu ku sheegayo in filimka la daawado, balse ka taray bartiisa kadib markii la xiray qofkii lagu tuhunsanaa in uu afduubka ka dambeeyey.
dowladda Mareykanka ayaa talaadadii shalay cunuqabateen kusoo rogtay xeer ilaaliyaha guud ee dalka Venezuela, madaxiisana dul dhigtay abaalmarin lacageed oo gaaraysa $5 milyan oo la siin doono ciddii soo gudbisa xog suurgelinaysa xariggiisa. Mareykanka ayaa bishii Maaj ee sanadkan Michael Moreno ku eedeysay musuqmaasuq, sidoo kale hore ay u gelisay liiska madow kadib markii ay maxkamadda sare uu qaadigu ka yahay waxba kama jiraan ka soo qaaday baarlamaankii mucaaradka hogaaminayay Venezuela sanadkii 2017. cunuqabateyntan cusub ee ay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka saartay xeer ilaaliyaha guud ee dalka Venezuela ayaa isaga iyo xaaskiisa ka joojinaysa inay usoo safraan waddankan Mareykanka, sidoo kale waxaa la xiriiray hanti kasta u tiilay Mareykanka. warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA inu gudagalno qodobada barnaamijka dhallinyarada maanta idinku hayno. suxufiyiinta ka howlgasha gobolka Oodal ayaa ka faa'iidaystay tababar la xiriiray anshaxa saxaafadda oo lagu soo gebagabeeyey magaalada Buurama. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
tababar la xiriira dhanka anshaxa iyo shuruucda saxaafadda oo loo qabtay qaar ka mid a dhallinyarada ka shaqeysa warbaahinta kala duwan ee ka howlgasha magaalada Buurama ee gobolka Oodal ayaa tababarkaasi oo socday muddo 3 maalmood ah lagu baranayay kor u qaadista xirfadaha wariyeyaasha u leeyihiin anshaxa iyo tabaha wararka loo tabiyo. waxaana iska kaashaday ururka Media Inc iyo ururka saxaafadda Soomaaliland ee Solja. haddaba waxaan wax ka weydiiyey dhallinyarada ka qayb gashay tababarkan qaarkood waxyaabaha ay ka faa'iidaysteen tababarkaasi.
magacayga saddexan Haashimo waa Sakriye Cabdishaakh Faarax, waxaan ka tirsanay warbaahinta Horyaal TV. horta tababarkan waxaa tababar xiiso badan leh, wax badan aanu ka faa'iidnay. Siciid Xagaana u hagarbaxay sidii wax badan oo naga dhinaa nu fahansiin lahaa ama xoogo dheeraad u nooga siin lahaa, taasi uga horeyseen sida wareysiyada loo qaado, interviewga si loo qaado, barnaamijyada sida loo sameeyo, iyo waxyaabo kaloo o furaano guud oo saxaafada la xidhiira. Isagana waa nagu mahad celinaynaa, anaguna wax badan baa ka faideysanaan lahnay, tababaraduna inay halkaa kasii socdaan ayaan rajeynaynaa, oo kuwo kaloo badan ay yimaadaan inshaalla.
Gacigu waayaan Saciid Reyaale. Horta tababarkani aad bun wax badan baan ka faa'iiday, haddii tahay dhinaca barnaamijyada wararka, qaabka wax loo qaaday, waxyaaba badan oon xitaa mabda kale ka aaminsanaa markii hore ayaan hadda ka faa'iiday. Aad baan ugu mahadnaqayaa tababarahayaga iyo ururkani siiyey tababarkani. Waxaana jeclahay inay tababaro badan na siiyaan, aad baan ugu xusay. Waxyaaba badan ma odhan karo, waxyaaba yar baan ka faa'iiday, laakiin 95% ani dhankayga waa tababarkii ugu horreeyan ka qayb galo. 95% faa'iido badan baan ka faa'iiday.
Magacaygu Axmed Diraac ayaa la tiraa, waxaan ka mid ahay warbaahinta SBC gobolka Awdal baan ku sugannahay. Waxaan tababarkani ka faa'iidaysanay guud ahaan waxyaabo fara badan oo naga dhinnaa. Inta badan waxaan ku mashquulsanay ama baahinta wararkii siyaasiyiinta iyo maamulka gobol iyo ku degmuun, laakiin hadda waxaanu halkan ka faa'iidnayna sidii sheekooyin gaara oo ka baxsan sheekooyinkii wararkii kale mas-uuliyiinta dowladda iyo sheekooyinka kale ee arrimaha bulshada ku gadaaman. Sidii aan wax badan usoo bandhigi lahay ayaan tababarkan ku faa'iidaysanay. Kolkaa tababarkan waa mid guud ahaan bedeli doona xirfadayada shaqe ee hore wax weyn ka bedeli doona.
Ani magacaygu waxa weeyaan Ibraahim Cabdulaahi Sheekh Ibraahim. Waxaan ahay tababare saxaafadeed, sidoo kale waxaan ahay agaasimaha Bulsho TV. Waxaan yani tababarkan ka faa'iiday wax badan oo yani inaanu cilmigu dhammaad lahayn, adigoo tababare ah ayaad haddana korba wax cusub kugu soo kordhaya. Marka maanta wax fara badan oo ku saxaabsan yani advanceds oo duruusta la xidhiidha qaabka loo tawakulay, qaabka loo apply gareynayo isticmaalka, iyo xataa xirfado kale oo ay ka mid tahay taatiigiyada loo adeegsan karo si weriyahu duruufahani haysta ay uga baxaan, oo iyagoo shaqadii waajibkii gudanayo ka tegi karala, ana dhibaatooyin kale oo aanay ku dhicin haddana bulshadii ay u horseedaan, iyo waxyaabo kale oo badan runtii waan ka faa'iiday.
Tababarkan markaa waxyaabaha aad ka faa'iiday maxay ka bedeli doontaa shaqadaadii hore?
Dabcan wax badan bay ka bedeli doontaa, oo markaad eegto kolkaad bulshada ku dhex jirto, markasta behaviorkaagi wuxuu u badanayaa inta kaa badan eed la joogto. Markaad aragto adi 9 wariye la jooga 10 cisho oo 10 wariye tihiin, de markay 9 wariye maalinba midka kale qabaxda kasii qaada kusii dhowaanayo, dabcana akhirkaadnood ku dhex dhacaysa. Laakiin taas waxay keenaysaa iminka hadda xaggii kale dib la isugu soo jiito bahasha sidii looga dhex bixi lahaa, laakiinse loo hal abuuri lahaa waxyaabo kale oo cusub oo kuwii kalena loo baraarujin lahaa. Taa waxaa ku badbaadaysa maslaxadii bulshada, oo wax walba in runtii laga sheego, in dhexdhexaad laga ahaado, in dheelitirna, in la hubiyo, in daacad laga noqdo, waxaan oo dhan waxay keensaansaa in bulshadu dhisnaato. Laakiinse bulshadii baa hog lagu ridayaa, haddii marba kii kulaaluusheema wasiirka danihiisa iyo Benid Bentown akhriyaya, haddaad dee mar walba u turjumaysuun oo mikrofoon unu noqoto, taasina dhibteeda leedahay. Markaa faa'iido weyn oo badan baa maanta noogu jirta, waxaan halka ka kororsana.
Magacaygu waa Maxamed Cabdulaahi Xuseen, oo ku magacdheer Maxamed Dabshid, kan mid warbaahinta gobolka Awdal. Gaar ahaan waxaan ka hawlgalaa TV-ga Kalsin TV oo aan ahay mas-uulka u qaabilsan goboladani galbeedka. Runaantii tababarkani uma ahayn mid aan ku soo koobi karno kelmado kooban, waayo waxaan ka faa'iidnay wax badan waxyaabahaasi oo aan la soo koobi karin. Waxaa ka mid ah in qofka wariyihii noqon karo nin isku tashada oo isagu bulshadiisa u shaqeeya, in jeeb u shaqeyn oon qof gaar u shaqeyn, balse maskaxdiisa tuujiya fikrado ganacsi oo ku aadan dhinaca warbaahinta ugu horumarinayo, isagu keensan kara oo barnaamijyo uu dadka iibiyo keeni kara si uu noloshiisa ugu dabaro. Halka awalna mas-uul ama mucaarad walaa muxaafid uu toonamaha noqday aad ku fikiraysay. Marka waxaan ka faa'iidnay wax badan, haddii xagga kale aqoonta saxaafadda laga hadlana, waxba oran karnaa in tababarkani wuxuu ahaa kii koowaad aan la kulanno muddadii aan ku jirnay warbaahinta.
tababaradan loo qabanayo wariyayaasha ka shaqeeya warbaahinta soomaalida ee ka hawlgasha gobollada Soomaaliland ayaa imanaya xilli ay dowladda Soomaaliland xidhay warbaahinta TV-yada qaarkood ee ka hawlgali jiray Soomaaliland. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Aan intaasi dhigisay ku dhawnaa heeskaasi ay nagu luqeynayaan iska laaji iyo Deeq Axmed. Farxiya Cabdulqaadir Warsame waa gabar dhalinyaro ah oo dhowaan ka soo laabatay qurbaha. Waxa ay magaalada Sacalood ka hirgelisay goob ganacsi oo ay shaqo abuur u noqotay gabdho dhalinyaro ah. Waxyaabaha ay magaalada ku soo kordhisay ayay uga warantay wariyaha VOA-da Sacalood Cabdikariim Olol.
Waxaan ka imi wadanka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada Manchester, oon ahaa dhalinyaradii adigu tagtay hayeeshee waqti badanna joogay aduu meesha. Qof walbo de kulli qurba joogna markaad wadanka ka tagto ee dhul kala tagto, waxaad ogaanaysaan yacni waxaad haysatay iyo waxaad ka timi. Marka waxay igu dhalatay inaan wadankaygu noqdo, madama wax badan wadankaygu ku haystay nimco badan. Ubadna aan dhalay oon jeclay inaan Soomaali ka dhigo, ilmo Soomaaliyeed soo saaro, intaan ilmo ajnabi soo saari lahaa. Kabacdi ku dhalashada waxay igu dhashay inaan guuro. Kabacdi waxaan ka fekeray intaanan guurin maxaan dadkaygii ula noqdaa. Marka aniga shaqsi ahaan runtii waxaan jeclaa qaybta wax beautyga, heeran beauty baan jeclaa inaan barto markaan dhalinyarada ahaa. Kabacdi anigoo hooyo ah shaqeeya, waxaan ku dadaalay inaan qaybta waxbarashadanaan qaybteeda ka qaato.
Marka tusaale ahaan oo kale magaalada Lascaanood baad ku soo laabatay, markaad timidna waxaad bilowday inaad dhalinyarada iyo dhiirigeliso, xaggaad wax ka bilowday markaad timid?
Markii aan imi runtii muhiimadeedu marka hore waxay ahayd inaan ku noqdo oo wax ka bedelo gobolkii aan anigu ka imi, especially magaalada Lascaanood oo dhalinyaradii ku kortay aan ahaa, agas Lascaanood hore u joogay ama ku soo koray. Marka programkayga markaan soo guuray, markii hore deynaa wadanka iyo dalka la qabsado bay noqotay. Kabacdi dhowr bilood kabacdi waxaan xoog ogaalsaday baahida maxaan wax ka bedeli karaa, especially dhalinyarada, in aan gabdhaha Soomaaliyeed ama gabdhaha dhalinyarada ah shaqo abuur u sameeyo, anigana ay caawiyaan, iyagana aan waxbaro. Marka waxaan sameeyey iskuul aan wax ku barayo dhalinyarada xirfad, yacni si aan dhalinyaro talented ah oo waxbartay iskuul furo, gabdhaha waxbaro, soo saaro gabdho. Marka dhalinyaro badan baan waxbaray xagga makeupka, xagga xinaha, qaybta boriga jirka, also advice badanna waa siiyo xagga nolosha, si ay gabadh waliba iyadoo gurigoodii joogto, waayo qofku markuu dhalinyarada yahay heerkooda la joogo oo waxa aad u qaaliya inuu shaqaysto, waayo kira lagaama rabo, qarashaad badan kuguma socdaan, gurigii heerkiina joogtaa. Qofku marka uu waxbarto waa marka ugu fiican tahay ee uu maarto wax soo saarkiisu horumari karo, maadaama waxyaalo badan laga rabin.
Caawinta dhalinyarada oo kale in wax la baro ama xirfada yeeshaan, fursadaas oo kale muhiimadda ay leedahay, bal nooga war.
Wallaahi runtii anigu shaqsiyan waxaan aad u jeclaa, haddana jeclahay oo kusii guda jira wax badan inaan ka bedelo, especially dhalinyarada, especially gabdhaha. Gabdhuhu waxaad moodaa background inuu jiro ah, maadaama aynu cultural ama dhaqan u lahayn gabadhu inay guriga joogto ama de gabadh kolleyba hooyaato gurigaad ku dambeynaysaa, maxaad wax ka baranaysaa? So marka waxaan aad runtii u jeclahay oon inaan wax ka bedelo, amaan haddaba dee gabdhaha ila shaqeeya, ugu yaraan horta hadda waxay la shaqeeya 14 gabdhood meelaha.
Caqabada ayaa jira dhalinyarada la kulma, gaar ahaan gabdhaha, oo waxyaabaha sida weyn uga hadlaan waxaa ka mid ah shaqo la'aanta, waxyaabaha isleyda waa lagu dhiirigelin karayaa sida ay u shaqaystaan markay iskuullada iyo jaamacadaha qaarkood dameeyaan.
Soomaaliya markaanu ka hadlayno, ciladaha ugu weyn ee jira waxa weeye wax la yiraahdo qabyaalad. Waxaa laga yaabaa 20 arday oo jaamacad kasoo wada qalin jabiyey in labana saddexna shaqo ka hesho, inta kalena ay bilaa shaqo noqdaan. Wax kalena maahe, waxaa la isku geeyaa inta badan shaqada heer hebel, ma qofkii wuxuu galagalaysanayaa abtigii, adeerkii, qaraabo, halkaasuu shaqo ku helayaa. Marka waxaan jeclaan lahaa runtii sida caalamka horumaray hadda ay sameeyaan in work agencies la sameeyo, meelo shaqooyinka dadku ay xirfadahooda iyo aqoonta ay leeyihiin ay geeyaan, oo shaqadii aqoonteedii leh waxay ka muuqanaysaa serviceka aad dadka u samaynayso. Tan jaamacaday ka qalin jabiyaan, dhakhaatiir bay noqdaan, dhinac walba ay wax ka bartaan, laakiin gurigooda ay ku soo laabtaan. Wiilkii wuu tahriibaya markuu shaqo waayo, gabadhii guriga iska fadhiisan waxaa laga yaabaa in aanu qalmina iska guursato ama hadday doonto ay bartaa fadhido. Marka muhiimadda ugu weyn ee horumarka haddii loo baahanyahay in lagu soo kordhiyo waxa weeye number 1 in qabyaaladda laga joojiyo shaqada oo isma galaan. Shaqadu waa shaqo, adiga qofkii kuu shaqeeya ee si sharaf leh kuugu shaqeeya.
Adiyo masanta taasi waxay ahayd Farxi Cabdiqaadir Warsame oo laascaanad ugu warantay Cabdulkariim Ol.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab ayaa inala socodsiinaya.
Bilowne kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Manchester City ayaa waxa ay 4 gool iyo waxba uga badisay kooxda Watford ee xagga hoose u sii socota. Kulankii kooxda Manchester City ay booqatay kooxda qarka u saaran ee heerka hoose u laabtaan ee Watford ayaa waxa isku muujiyay ciyaaryahankooda Raheem Sterling oo 2 gool u dhaliyay kooxdiisa, halka 2 gool oo kale ay u kala dhaliyeen Phil Foden oo loo calaamay saaray inuu buuxiyo kaalinta David Silva iyo Laporte oo daafaca uga ciyaara. Tababare Pep Guardiola iyo kooxdiisa ayaa sanadkan ku fashilmay in markoodii saddexaad oo xiriir ah ay ku guuleystaan horyaalka Premier League si la mid ah sidii uu ka soo sameeyay kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich. Maamulka kooxda Manchester City ayaa ka rajaynayay tababare Pep Guardiola inuu kula guuleysto horyaalkoodii saddexaad oo xiriir ah si la mid ah sidii uu sameeyay dhowr jeer tababare Sir Alex Ferguson. Kulan kale oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Aston Villa ee xagga hoose u sii socota ayaa guuldarro hal iyo eber ah waxa ay dhabarka u saarisay kooxda Arsenal oo soo booqatay garoonkooda Villa Parka. Tababare Michael Arteta ayuu cadaadiska ku sii kordhaya inkastoo kooxdiisa Arsenal uu la soo gaaray finaalka FA Cupka oo Chelsea ay isu fadhiyaan. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Ingiriiska ayaa caawa la ciyaaraya. Kooxda Manchester United ayaa waxa ay garoonkeeda ku soo dhaweyneysaa kooxda West Ham United. Kooxda Manchester United oo ku jirta kaalinta shanaad ayaa waxa ay xusul duub ugu jirtaa sidii ay ku soo gali lahayd midkood kaalmaha afraad iyo saddexaad oo 2 dhibcood oo kaliya ay ka xigaan. Kulanka ugu weyn ee toddobaadka ee horyaalka Premier League-na waxa uu dhexmarayaa kooxaha Liverpool iyo Chelsea. Kooxda Chelsea oo ku jirta kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka Premier League ayaa guuldarro ay kala kulanto kooxda Liverpool waxa ay ku keeni kartaa inay waayaan booskooda kaalinta saddexaad. Horyaalka Premier League oo xilli horeba ay ku guuleysatay kooxda Liverpool ayaa dagaalkiisa ugu weyn waxa uu ka socdaa kaalmaha saddexaad iyo afraad oo isku haystaan kooxaha Chelsea, Leicester City, Manchester United iyo Wolverhampton. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda AC Milan ayaa waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Sassuolo oo garoonkooda ay ku booqdeen. Kulankaas ayaa waxa isku muujiyay xidiga weerarka uga ciyaara kooxda AC Milan ee Zlatan Ibrahimovic oo 2 gool ee kooxdiisa ay la timid u dhaliyay. Zlatan oo ku jira waayihiisii dambe ee ciyaaraha ayaa wali muujinaya sida uu yahay weeraryahan laga cabsado isagoo xoogaa dhiig ah ku soo celiyay kooxdiisa AC Milan. Goolka qura ee ay la timid kooxda Sassuolo waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Francisco Caputo. Sassuolo ayaa waxaa calaamada casaanka ka qaatay xidigooda Madi Borabia. Kooxda AC Milan ayaa ku jirta kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka Serie A iyagoo sanadkan doonaya inay xajistaan booskooda ka qaybgalka koobka Europa League. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaaraya. Kooxda Parma ayaa waxa ay marti gelinaysaa kooxda Napoli. Inter iyo Fiorentina ayaa wada ballansan. Lecce waxa ay soo dhaweyn doontaa Brescia. Spal iyo Roma ayaa wada ciyaari doona. Sampdoria iyo Genoa way wada ciyaari doonaan, halka Torino iyo Veronana ay isirdii doonaan. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatan dhegeystayaal, aan ku wada nasanno heeskan ay nagu luqeynayso fanaanada Xamdayar.
saas ay ugu dambeysay barnaamijkeena duurnimo ee dhalinyarada maanta anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre aadan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo afarta galabnimo dhammaanta isku duban dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Galab jimcaad aan oo joogalida.